Вие сте со SPS на Македонски.
Вие сте со SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Ново истражување сугерира дека жените со странски акценти се сметаат за помалку вработливи од мажите и од лицата кои немаат странски акцент. Тоа ги наведе истражувачите да заклучат дека жените од неанглискојазично потекло се соочуваат со она што тие го нарекуваат двоен недостаток. Прилог на Ема Бранкатесано, Габриела Катанашо и Лира Швец за SBS News. Марија, чие вистинско име и глас се маскирани за да се заштити нејзиниот идентитет, почна да работи во финансискиот сектор кога пристигна во Австралија пред околу една деценија. Таа завршила дипломски студии во нејзината родна земја Русија, заедно со магистерски студии во Австралија. Сега таа презема дополнителни студии, додавајќи дека се чувствуваше удобно во улога на помагање на другите професионалци со нивните планови и услуги, но евентуално свати дека и таа може да биде професионалец во рамки на нејзината кариера и реши да го земе тој чекор за да напредне понатамо. Но тогаш таа се соочи со некои тешкоти. Марија вели дека некои од тие предизвици вклучуваат јазични бариери и употреба на жаргон. Но таа исто така вели дека се соочува со прашања од работодавците за тоа колку долго работи во својата област, што ја остава да шпекулира кога апликацијата не оди понатаму. Тие не ја унапредуваат понатаму нејзината апликација, вели Марија. Значи го добива првото интервју, а потоа регрутерите или не одговараат на нејзината е-пошта или на нејзините повици. Не е сигурна што се случува со апликацијата и едноставно исчезнува. Нема повратни информации, не знае што се случува. Та се прашува дали е тоа поради јазот во нејзината кариера или поради личната самодоверба.
So I get the first interview and then recruiters even not replying to my emails or my calls and I'm not sure what's going on with my application, so that I just disappear and I don't have any feedback. I don't know what's going on and is it because of my career gap?
Марија се прашува дали нејзиниот акцент е меѓу факторите, вклучувајќи ја самодовербата и искуството, кои би можеле да влијат на нејзиниот напредок во кариерата. Главниот предизвик, вели Марија, ова е перцепцијата што ја имаат луѓето кога зборуваат со неа, се чини дека нејзиниот акцент некако влијае на нејзината позиција. Луѓето имаат тенденција да ја подценуваат, потоа тоа влијае на нејзината самодоверба, потоа на самодовербата што веќе ја има влијае на нејзиниот речник што го чува во нејзината глава. Значи, на луѓето не им изгледа толку професионална, вели Марија.
The main challenge is the perception that people have when they are talking to me. It seems that my accent somehow affects my position. People tend to underestimate me, then it affects my confidence. Then the confidence that I have already affects my vocabulary that I hold in my hand, in my head. So I don't seem
Една нова студија сугерира дека жените со странски акценти се сметаат за помалку вработливи од мажите и пошироко од луѓето кои немаат странски акцент. Истражувачите од Австралискиот национален универзитет укажуваат на двојна неповолност со која се соочуваат некои жени. Водечкиот автор и виш предавач по лингвистика, доктор Ксенија Гневшева, објаснува дека пронашле родова неповолност на мажи наспроти жени, а исто така постои општ недостаток на говорниците со странски акценти наспроти оние кои немаат странски акценти. Кога ќе ги погледнете жените со странски акценти, вели Гневшева, ова е двоен недостаток, со што се истакнува нивниот малцински статус заедно со негативните оценки.
We find a gender-based disadvantage of men versus women, and there's also a general disadvantage of foreign accented versus non-foreign accented speakers. And when you put these together, when you look at at foreign accented women, this is a double disadvantage, sort of highlighting their minority status and drawing these negative ratings.
Австралија е лингвистички разновидна земја, со речиси една четвртина од населението што дома зборува јазик различен од англискиот, според пописот од 2021 година. Јазичната дискриминација честопати е помалку пријавена од дискриминацијата врз основа на раса или религија, но е цврсто докажана во некои истражувања, се вели во студијата. Наодите зависат од експериментот за перцепција, кој користи аудиоклипови од 30 говорители од 5 групи, говорители на англиски јазик од англо потекло, кантонско и либанско потекло, заедно со говорители на англиски јазик како втор јазик, чиј прв јазик е мандарински или руски. Клиповите беа представени по случаен избор на група од 153 слушатели, кои потоа ги оценија говорниците на скала од 5 точки за нивниот потенцијал да бидат вработени. Доктор Гневшева вели дека, додека лингвистичкото потекло влијаело на женските говорителки, тоа немало забележлив ефект кај мажите. Открија дека акцентот игра улога, но не само по себе, дека за машките говорители во студијата акцентот не е важен. Слушателите ги смета за подеднакво употребливи, без разлика на нивното потекло. Но истото не важело за жените, вели Гневшева.
We found that accent played a role, but not just accent by itself. We found that for the men speakers in our study, the accent didn't matter. The listeners found them as equally employable, irrespective of their background. But for women, it did.
Врз основа на опсегот на истражувањето, англожените беа оценети како најпогодни за вработување, а жените на кои англискиот јазик им е втор јазик, како на пример русинките, се смета за најмалку вработливи. Истражувачите од Australian National University, Австралискиот национален универзитет, велат дека тие наоди го изложуваат вистинскиот потенцијал за јазична дискриминација во Австралија. Незаконски е да се дискриминира врз основа на возраст, попреченост, раса, пол, родов идентитет и сексуална ориентација во областите, вклучувајќи го образованието и вработувањето. Но законите во повеќето западни земји, вклучително и Австралија, не ја опфаќаат дискриминацијата заснована врз акцент, без разлика дали е расна или класна. Доктор Гневшева вели дека тоа може исто така да стане пример за други форми на дискриминација. На друго ниво, вели таа, да се биде свесен за потенцијалот за таква дискриминација е многу важно при донесувањето одлуки за вработување. Професионалците кои работат во одделот за човечки ресурси треба да бидат обучени против пристрасноста за да можат луѓето од различни средини поефикасно да работат заедно.
At another level, being aware of potential for such discrimination is very important in hiring decisions and HR professionals and really anybody in the workforce should be trained in anti-bias or should undergo anti-bias training so that people coming from different backgrounds can work together more efficiently.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.